Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture. Deca treba da vide i Pariz, i Prag, i Beč, ali ovde na Krfu se gradi identitet, poručuje kusto Srpske kuće na Krfu Ljubomir Saramandić. Ostrvo Vido je srpski Jerusalim. On svedoči o promenama koje hodočasnici doživljavaju prilikom posete ostrvu. Ljudi iz dijaspore najemotivnije reaguju, objašnjava naš gost. U drugom delu emisije predstavit ćemo vajara Luku Radojevića. Sa 33 godine života obišao je 55 zemalja sveta. U 25 zemalja na 5 kontinenta nalaze se njegova vajarska dela. Sa porodicom živi na relaciji Rusija-Italija. Danas ćemo čuti i srpskog pesnika iz Toronta, Radovana Gajića. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama u narednih sat vremena. Moje ime je Milena Božović-Manić.
Saber, vamos repartir por punha por Mensagem de nós poeta, tá levando esse mundo fora. Canta saudade pra quem que vem, canta regresso pra quem que vem. Só pra mim, só pra minha terra, só pra tudo quem tá ouvindo. Só pra mim, só pra minha terra, só pra tudo quem tá ouvindo. Só pra mim, só pra minha terra, só pra tudo quem tá ouvindo. Só pra mim, só pra minha terra, só pra tudo quem tá ouvindo. Sorta mi sorta mia terra, sorta tutto chi da uvi, sorta mi sorta mia terra, sorta tutto chi da uvi, sorta mi sorta mia terra, sorta tutto chi da uvi.
Deca treba da vide i Pariz, i Prag, i Beč, ali ovde na Krfu se gradi identitet, poručuje kusto Srpske kuće na Krfu Ljubomir Saramandić. Poslednjih godina sve manje organizovanih školskih ekskurzija koje dolaze na ovo ostrvo, a najemotivnije reaguju ljudi iz dijaspore, objašnjava naš gost.
Razlozi postale su atraktivnije destinacije kao što su Barcelona, Azurna obala, Beč, Budimpešta i slične. I eto, moram da kažem, prošle godine je broj školskih ekskurzija iz Srbije bio manji nego iz Grčke. I moram da kažem da to meni teško pada. Čak i neke, govorim sad o onim elitnim gimnazijama koji su ranije redovno dolazili, da su privučeni tako nekim drugim komercijalnim razlozima ili nekim željama, da ih je manje. Spomenici na Krfu, što ste uverili, i poslednjih nekoliko godina su u relativno dobrom stanju, ne bih puno o tome da govorim, i države tu zaista rekonstruisane, Srpska kuća pre dve godine, i snimljeni su i dokumentarni i igrani filmovi, su upravo završavaju, snimaju. Međutim, mislim da je jedan sistematski dolazak na ovako jedno mesto nešto što je važno za, rekao bih, sve građane Srbije. Eto, ja bih pokušao da opišem jedan dolazak, jedna ekskurzija na Krf. Vrlo često oni koji dolaze prvi put, oni koji dolaze drugi put znaju otprilike čemu se radi. Vrlo često mi priđe da li organizator, da li direktor, možda neki vodič koji otprilike mi kaže, znate, oni su umorni od puta, od prethodne noći vjerojatno provedene u diskoteci. Ako možete malo da sažmete, nemaju koncentraciju. Ja, budući da znam, vidim od prilike u kakvom stanju ulazu u Srpsku kuću, ja pokušam da je priđem na malo drugačiji način. I na trenutku ih upitam odakle su došli, mi kažu grad iz Srbije koji su došli, pitam da su umorni puta, prethodne novani, otme se istog trenutka taj uzdah. Podsjetim ih da su to isto rastojanje, naravno drugim, mnogo težim putem, preko planina čija je prosječna visina 1800 metara, uz rezerve hrane koje su bile dovoljne samo za 9 dana, a povlačenja trajali između 20 i 40 dana, da su to isto rastojanje njihovi tada vršnjaci prešli pešice i da se niko nije žalio na umor, na zlu sreću, na ratni vihor, roditelje, profesore, krizu. Sve su već u tako mladom životnom uzrastu učinili verovatno i najvažniju stvar u životu, u sazrevanju, preuzeli su odgovornost za svoju sudbinu u svoje ruke i prionuli na svoje radne obaveze. Na Krfu je formirana osnovna škola i gimnazija, a najveći broj đaka je bio upućen na školovanje u Francuskoj. To su bili čuveni francuski đaci koji su nosili razvoj države između dva svetska rata. Tog trenutka ja vidim da oni počinju da prate pomnije, da se njihova paža i koncentracija povećava.
U drugom delu hodočašća odlazimo na Vido. Tamo ne pričam puno, dovoljna je tišina. Insistiram da polože venac i da pročitaju pesmu Plava grobnica, nastavlja Saramandić.
Ali mislim da je crveni trenutak i minut ćutanja. Ja imam tu privilegiju da, eto, za ovih skoro dve decenije, nekoliko stotina puta sam bio, imam privilegiju da posmatram njihova lica, njihove zajednice koje se šire u tom trenutku. I usudio bi se da, ako mi je dopušteno, da to nazovem prelazak iz jednog u drugi svet. U trenutku kad se uspostave te nevidljive niti sa kostima predaka, dakle, koji to je prvi svet? Prvi svet iz koga dolaze? To je svet, možda bih ga nazvao, jednog površnog hedonizma koji je nametnut mladima u vremenu u kojem živimo. To je svet video igrica, reality programa, selfie fotografisanja, društvenih mreža i slično, u kome je kao jedna virtualna hrana mladima od samog početka nametnuta opsesivna potreba za konzumiranjem te virtualne hrane. U trenutku kad kao i svakoj hrani istekne rok trajanja, tu nastupa jedno nezadovoljstvo, jedna apatija i možda jedna moderna reč koja se kovanica, glagol, imenica koja se poslednjih godina vrlo često koristi među mladima, to je smaranje, smor, neka mešavina prožimanja umora i dosada, i to je vjerojatno to stanje koje je opisao organizator putovanja pre nego što uđe u Srpsku kuću. A drugi svet je upravo svet naših predaka. Dakle, svet u kome se deo sobstvenih potreba za zadovoljstvima, deo sobstvenog ega za uživanjem, za zadovoljstvima, žrtvovao zarad kolektiva. I u tom transferu iz jednog u drugi svet, rekao bih da se, kažem, u jednom deliću sekunde, trenutku, u minutu ćutanja, da se pokreće jedan unutrašnji mehanizam koji je jako teško pokrenuti sa strane, bez obzira i na porodicu, i na roditelje, i na državu, i na profesora. To je period jedne pobune protiv autoriteta i mlad čovjek ima jedan prirodni otpor protiv sveta. Međutim, na tako jednom mestu pokrene se iznutra i vrlo često posle tog minuta ćutanja mi priđu i kažu onu rečenicu koju sam, čini mi se, rekao: tek sad vidim koliko smo mi puni umišljenih problema, ili besni smo mi i slične. Jer rečenice, rekao bih da to je jedna vrsta katarze, jedno pročišćenje, i to se na tom mestu pokrene iznutra. Isto tako, to je jedno mesto na kome se stiče identitet, na kome se stiče patriotizam, i to patriotizam duha vremena u kome živimo. Čini se da se još jedan, paralelno još jedan mehanizam se pokreće, a to je odgovor na suštinska životna pitanja koje svaki čovjek postavi pred sobom, naravno zavisi u kojoj fazi, kad se to, a to je odgovor na pitanje o kvalitetu, o punoći, o smislu života. Nema pravog života bez požrtvovanja, bez solidarnosti, bez nacionalne discipline, svih onih osobina koji su naši preci ispoljili.
A upravo te osobine produžavaju život, tvrdi Saramandić.
Vrlo često mi prilaze posetioci, postavljaju pitanje o precima. Ja ih naravno pitam, budući da ne znam sudbinu 150.000 ljudi, da li su se vratili u Srbiju, da li su nosili albanske spomenice, i kada mi kažu da su se vratili, koliko su se vratili, ja ih pitam koliko godina su živjeli. Verujte, odgovor je: imao je drvenu nogu, stakleno oko, ali živio 85, 95, 100 godina. Ja sam u početku to pripisivao, ako smo taj izraz upotrebili, jednom genetskom jačanju nacije, da su preživjeli oni koji su bili najvitalniji, najžilaviji, kako se kaže, narodu, i da to bio razlog njihovog dugog života. Međutim, kako je vreme prolazilo i kako se taj odgovor ponavljao, shvatio sam da je u stvari upravo ta njihova potreba do najranije mladosti žrtvuju deo sobstvenog ega zarad kolektiva, ta jedno pretvaranje iz ja u mi, ta potreba da se odreknu dela svojih potreba za uživanje i zadovoljstvo, da je to uslov za dug i kvalitetan život. I samo na taj način mogu da objasnim njihov kasnije, to se priča, po pravilu se ponavlja, da su oni bili jako stameni, čvrsti, otporni na životne udarce koji su kasnije dolazili. I mislim da je to jedna jako, jako važna pouka u vremenu u kojem živimo.
Posmatrajući albansku Golgotu kao istorijski trenutak koji u svojoj tragediji ima veličinu, mogli bismo da se zapitamo da li smo danas kao nacija spremni za tako velike žrtve. Mislim da ovo mesto koje nas ne deli ideološki, geografski, te sistemski pristup ovom pitanju koji bi trebao da dođe sa vrha države, mogu imati važnu ulogu u formiranju identiteta naše nacije.
Ja sa ovog mog mesta mogu nešto da poručim. Pre svega u okviru Ministarstva obrazovanja. Mislim da bi dolazak na krv trebao da bude pre svega jedan sistematski pristup tako nečemu. Iako ja, budući da svakog dana imam priliku da razgovaram sa našim ljudima koji žive u inostranstvu i sa strancima, naravno, eto, možda da kažem kako se to radi u nekim drugim zemljama. Eto, u Francuskoj recimo imate izraz minimum mesta koji svaki Francuz mora da poseti ne bi li osetio pripadnost svoje nacije. U Engleskoj postoji, ukoliko se ne varam, obavezna poseta linije fronta u Belgiji u Velikom ratu. Možda najdrastičniji primer u Japanu, u okviru njihove dominantne vere šantoizam, dakle, apstrahujemo tu, da izuzmemo tu versku dimenziju, ali deca već od 4. i 5. godine posećuju hramove koji se nalaze na uzvišenjima. I to putovanje do hramova neka traje i nekoliko stotina kilometara, naravno, u tako mladom uzrastu. I sadržaj tih hramova je po pravilu oskudan. Dakle, to su uglavnom ploče koje se oslanjaju na neki trenutak njihove tradicije, njihove istorije i hodočasnici prislanjaju čelo uz horizontalnu ploču i pritom vrše jeli destrukciju sopstvenog ega zarad kolektiva. I svi znamo da Japan zemlja koja ima i najveći standard i najduži životni vek, preko 84 godine čini mi se, ali upravo u te dve komponente koje su od malih nogu kojima se uče, dakle, savladavanje prepreka i oduzimanje dela ega zarad kolektiva, čini mi se da je to nešto što se sistematski radi od malih nogu i da je to uslovilo ovo, da je posledica toga i dug i kvalitetan život. Pošto su to zemlje koje su udaljene od nas, recimo, evo možda neke iskustva iz zemalja koje su nama bliskije, u Izraelu svako izraelsko dete ima obavezu da poseti Auschwitz. To nije pitanje direktora škole ili neki, ne znam ja, nekih saveta roditelja ili ovo. Znači, to je obaveza i o tome ne postoji spor. Sad, eto, možda zamislite jednu situaciju da neko kaže direktoru škole, znate, zašto ove godine ne bi, umesto Auschwitza, ne bi išli recimo u Disneyland u Pariz? To je nezamislivo. To je nezamislivo. To je jednostavno taj odnos tog naroda prema takvom jednom istorijskom trenutku je takav da neće sebi da dopusti, neće da dopuste odstupanje od nečega što je njihov zavet. I upravo, eto da završim još sa nekim narodnim, recimo u Grčkoj, je organizovana ekskurzija, nije stvar agencija, i jedno od mesta koje se posećuju obavezno je, su Termopili, svi znate priču o Leonidi, 300 Spartanaca, i niko ne postavlja pitanje da li su mogli možda nekim drugim putem, da li su jednostavno to je jedno požrtvovanje koje je utkano ne samo u grčku istoriju, nego u jedno natnuće koje se prenosi na generacije. Jedan paradoks je da se na tako tragičnim istorijskim trenucima, upravo iz osjećaja duga prema precima, stvara jedno novo nadahnuće, jedan novi optimizam za budućnost, za savladavanje prepreka. I vi nikada nećete da sretnete, eto da pomenem opet Jevrejina, koji će da jadikuje nad svojom prošlosti. Naprotiv, oni stvaraju jedan kapilarni sistem u kome priča ide od rođaka do rođaka, člana porodice, komšija, o tome zašto je važno doći na to mesto i na taj način se širi istina o sopstvenom narodu. Mislim da je to, eto, i uz Jermene, uz neke druge narode, da je to primjer koji bismo i mi mogli da sledimo. Naravno, mi nismo više u ravnopravnim pozicijama, to moramo shvatiti. Nemamo onu poziciju koju smo imali pre 100 godina, neke stvari više nisu u našim rukama, ali ovo jeste.
Ako ne dođete na krv i video, osjetit ćete u sebi prazninu, zaključuje Ljubomir Saramandić, kusto srpske kuće na krfu već dve decenije.
Meni je, verujte, najradosniji trenutak, evo danas sam imao nekoliko primjera iz dijaspore koji su došli po preporuci njihovih prijatelja, rođaka, kumova, i oni su mene, dolaze iz Australije, sa Novog Zelanda, iz Nemačke, oni su meni rekli da je obavezno doći na ovo mesto, inače ću u sebi nositi veliku prazninu. I čini mi se da bismo takvim jednim pristupom uneli u budućnost, uneli bismo jedan nov optimizam, jednu potrebu da se neke osobine koje još uvijek postoje kod mladih ljudi, ali kada mi te osobine primetimo, kada one ispolje, to su trenuci kada je bombardovanje, kada je poplava i vidite da su to, da se ekstremne navijačke grupe, da se međusobno pomire, da svi rade na zajedničku, ali ne smemo čekamo ekstremne trenutke. Znači moramo u mirodovskim uslovima, upravo inspirišući se našim precima, da stvorimo jednu potrebu da istina o našem narodu pre svega bude deo naše svakodnevnice, a i jednostavno da približimo i svetu.
Sa Ljubomirom Saramandićem na krfu razgovarao je Srđan Bošković.
L'amour, je sais même plus. et j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'en vis même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une. T'enfiles dans la ville et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu risques, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache.
C'est beau.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U 10:23 slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Sa 33 godine života obišao je 55 zemalja sveta. U 25 zemalja na 5 kontinenta nalaze se njegova vajerska dela. Sa porodicom živi na relaciji Rusija-Italija. Skulptura Homo sapiens Luča mikrokozma postavljena je u Beranama na severu Crne Gore. Beograd još čeka skulpturu našeg, a svetskog vajera Luke Radojevića, sa kojim razgovara koleginica Zorana Bokan.
Sa nama je Luka Radojević, mladi vajar, a već svetski poznat. Dobar dan.
Dobar dan.
A možemo da kažemo i dobroveče, s obzirom da vi menjate vremenske zone.
Ja često mijenjam kontinente, tako da vremenske zone mi ne predstavljaju trenutno neki veći problem, ali najbolje se osjećam u našem Beogradu.
Živite u Sankt Peterburgu sa porodicom, nekoliko meseci živite u jednom rajskom predelu u Toskani, u Italiji. Kako to utiče na vašu inspiraciju kao vajera?
Rođen sam u Prijepolju, 1986. godine, relativno mlad umjetnik. Završio akademiju u Beogradu, koja je trajala 5 godina, fakultet primijenjenih umjetnosti, i željom za novim izazovima u životu ja sam krenuo dalje da osvajam svijet sa svojom umjetnošću. Živim također na relaciji između Sankt Peterburga i malog gradića u Toskani Pietra Santa, koji je poznat još iz vremena renesanse, jer u njemu je Michelangelo potpisao veliki ugovor za oslikavanje Sikstinske kapele u Rimu. Također i birao je mermer iz Kararskog kamenoloma zajedno sa papom za Davida, za Pietu, gdje je posle stvarao u Firenci. Firenca također za mene predstavlja veliki centar umjetnosti, jer u Italiji se osjećam, jer sam učio zanate od starih artiđana koji datiraju još iz vremena Michelangela i renesanse, i time implementirao u svoje skulpture tu tehniku koju danas mladi ljudi već zaboravljaju u novim tehnologijama, i to je mnogo bitno, jer možemo reći da je to temelj stvaralaštva kod mladog vajara.
čula sam da ste poznati i sve poznatiji kao skulptor čije su skulpture ukras otvorenih prostora u mnogim gradovima sveta.
Po završetku akademije, kao što sam i prije rekao, otišao sam u svijet, javio se na više konkursa gdje sam i prošao, tako da trenutno moje skulpture se nalaze u 25 zemalja na 5 kontinenata, u Južnoj Americi, Africi, Europi, Australiji i Aziji. Ostala je još Sjeverna Amerika i nadam se da u budućnosti će mi se ostvariti želja da zaokružimo taj krug u mom stvaralaštvu i kroz moje skulpture djela trenutno radim realistične forme koje su povezane sa apstraktnim elementima i gledam da u tom konceptu pišem na skulpturama stihove Luče Mikrokozme, našeg najvećeg srpskog pjesnika Petra Petrovića Njegoša, na engleskom jeziku i srpskom, tako da upoznam svjetsku javnost sa stvaralaštvom sa naših prostora iz Srbije i Crne Gore. Trenutno sam obišao do 55 zemalja na 5 kontinenta, tako da najveću inspiraciju nalazim u siromašnim zemljama, kao možemo reći gdje sam bio u Boliviji, Indiji i Egiptu, arapskim zemljama također, Iranu, jer su to drevne kulture. Najviše sarađujem sa Kinom, to je također drevna civilizacija koja možemo reći da traje 5000 godina u kontinuitetu i za to vrijeme su nestali antički Egipat, antička Grčka, antički Rim, a Kinezi kao nacija su opstali svo vrijeme na vrhu kulture i u ekonomskom smislu možemo reći. Veliku inspiraciju nalazim u starim civilizacijama. Nažalost, mnogi od njih su danas siromašne zemlje, ali sa velikom i dugom, bogatom istorijom.
Deluje malo neverovatno, sa toliko malo godina života, toliko mnogo dela ste uradili, najlepša i najbolja su sigurno pred vama. Kako usklađujete porodični život i taj vaš umetnički nerv koji, što kažu, razumeju ljudi širom sveta, što je prilično retko za nekog umetnika koji je potekao sa naših prostora?
Za mene porodica je izuzetno bitna i gledam da uvijek između svojih poslovnih putovanja provedem sa svojim sinovima Dušanom i Konstantinom i suprugom Irinom koju sam upoznao u manastiru Studenici, kada je dolazila sa grupom studenata iz Rusije sa fakulteta za istoriju umjetnosti i tada smo se upravo sreli prvi put ispod Hristovog raspeća u našoj velikoj svetinji i tako je počeo naš zajednički život i već 7 godina zajedno. Preko sutra putujemo za Amsterdam pa Rusiju i onda imam nove projekte u Austriji i Italiji.
Kako dolazite do tih angažmana, do tih projekata?
Što se tiče konkursa, to su zvanični konkursi Ministarstva kultura raznih zemalja u svijetu, gdje ja pravim mali model i konkurišem sa, u konkurenciji nekada i do 1000 umjetnika, jer veliki je broj i velika konkurencija u svijetu. Trenutno radim na novim svojim dijelima, instalacijama, svjetlosnim instalacijama, jer svijet se kreće velikom brzinom i prema tehnološkom razvitku, ali bitno je mnogo da se ne odreknemo duhovnog, kao i naš veliki srpski naučnik Nikola Tesla, koji je uvijek njegovao to duhovno u sebi, koje mu je pomoglo u narednom stvaralaštvu.
Kakav projekat imate ili u mislima ili pred sobom?
Pa uvijek kroz svoju maštu stvaram djela, realizacija se desi posle u glini ili nekom drugom materijalu. Trenutno sam u Beogradu odmaram sa porodicom, sljedeća destinacija je Amsterdam. Već u martu stvaram skulpturu iz moga koncepta Vrijeme, muški torzo sa apstraktnim elementima na kojima će biti ispisani stihovi iz Luče Mikrokozme na engleskom jeziku i koja će se postaviti pored Graca u malom mjestu Štubigu. Već naredno putovanje me očekuje u moju dragu Toskanu, i boravak sa italijanskim umjetnicima i asistentima, artiđanima, jer Italija je zemlja, mogu reći, slobode za umjetnika i 10% kulturne svjetske baštine se nalazi u Italiji.
Da li čovjek sam kroji svoju sudbinu?
Ja mislim da je to istina i da čovjek prije svega uz Božju pomoć može ostvariti mnogo i da mu bude također porodica Zvijezda Vodilja, jer za mene je porodica velika inspiracija i u svojoj djeci nalazim svoj budući korak. Iako sam obišao mnogo zemalja, ipak se najradije vraćam svojim sinovima i svojoj ženi i kroz porodicu izvlačim i najveću inspiraciju u svom stvaralaštvu, naravno i kroz našu kulturu koja je izuzetno bogata i koja datira hiljadama godina nazad iz naše Vizantije. Također se napajam sa tih izvora u tom smislu svoje inspiracije i kulture.
A neki moto vašeg života?
Moto bih rekao da svaki čovjek treba da pozitivno razmišlja u smjeru svoga cilja i uz Božju pomoć će mu sve doći na svoje mjesto.
Sa nama je, poštovani slušalci, bio Luka Radojević, vajar koji je sve poznatiji u svetu, a mi očekujemo i njegovu skulpturu ovdje u našem najljepšem gradu, Beogradu. We've met, I can tell you don't remember, I can see it in your face, you never left. Before you were a question, before your eyes were blue, did all that change? Do you know how long I've waited? Do you know how long I'll wait for you? Dream big, that's what you used to tell.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. najjačeg diže druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Beskrenom plavom krugu sada govorimo o pesniku iz Toronta Radovanu Gajiću. Njega predstavlja koleginica Dragana Lilić.
Radovan Gajić, pisac, prevashodno pesnik, rodom iz Knina, živi, radi i stvara u Torontu. Kaže da piše za sebe i prijatelje i da ga ne zanima koliko je zastupljen u književnim krugovima. Veruje u moć reči, odgoneta njihova skrivena značenja pomoću kojih se može pratiti i sam civilizacijski tok, uprkos nedoslednim istorijskim faktima. Uvek tražeći suštinu i jezgru iz kog svi dođosmo, Gajić poručuje stihovima: da bi se mrtvoga podiglo među žive, potrebna je noć puna maslinke, kao mesec kad je pun. Sve drugo što je potrebno skriveno je u rečima. U rečima ko počiva mrtav, podiže se tako što tajna je.
Otprilike negde u središtu Svetog pisma vi imate knjigu Jovanovu koja kaže u početku bi reči, reč bi u Boga i Bog bi reči, tako dalje, da ne citiram sve to, svi znaju, ali srž jeste i suština jeste ta reč. Ako pogledamo kroz književnost, onda recimo dođemo do Hemingwaya, kod koga otvaranje knjige koja je dobila Nobelovu nagradu počinje sa tim, sa tom skoro istovetnom pričom. Jer reč jeste jedino što i dan danas, bez obzira što sad živimo u vremenu savremene tehnologije, mi i dalje upotrebljamo reči. Na tim malim našim sokočalima, pametnim telefonima, prepametnim telefonima, reči se upotrebljavaju. I reči su ono što ima snagu da nas okuplja ili da nas razdvaja. Ja sam rođen u Kninu kao dete vojnog lica, a majčina linija je ta linija koja dolazi iz Like i tu sam proveo svega možda nekih 4 ili 5 godina u Kninu. Tako da ono što ja pamtim u Kninu kao dete i što me kasnije pravilo malo traumatiziranim je bilo da u tom ranom detinjstvu ja ne pamtim sneg. Ja sneg pamtim samo na vrhovima planina. A mi smo se potom ocelili kad sam imao neki 4 godine u Banja Luku. I to mislim da smo se i ocelili u nekom jesenjem periodu, koliko se sećam. I Banja Luka mi je bila onako sumorna i onda su došli ti snegovi. I što pamtim, što mi je ostalo u pamćenju, to je bila moja baka u Kninu. I ja sam strašno patio zbog te bake. I to mi je ostalo kasnije zanimljivo zato što sam voleo društvo starih ljudi. Jer od njih sam tako lepe priče čuo i naučio jednu stvar da, mislim, kasnije kad odrastete vidite da su oni sve to što su pričali radili sa bogatstvom imaginacije. A imaginacija je najvažnija. Ako nema imaginacije, nema priče, nema radosti, nema ničega. Tako da te bake, te starice, ti starci su mi uvijek bili na jedan način izvor mnogih kasnijih mojih i pisanja i tako dalje. Izvor u smislu upotrebe reči. I dan danas imam sa prijateljima svađe i kad nešto kaže to nema u leksici to nema u rečniku, rekao to ima, bilo je kod baba i kod dedova i ja sam to tako zapamtio, mislim, meni džaba vam ta sva leksika. I moj argument je uvek da su svi ti starci stariji od svih tih knjiga i od sve te nauke koje je kasnije nastala, jer mi smo, što kaže, živeli i živimo kao narod i pre uvođenja nekih logičkih sistema koji nam u stvari omogućuju da savladamo ovo vreme kakvo je danas, ali ne da se nosimo sa onim vremenom kakvo je bilo. To je prošlo vreme na kraju, ali čuvanje tih reči za mene je jedno stvarno onako važno osjećanje i važan posao, jer svaka reč nosi u sebi neizmjerno bogatstvo. Znate, kaže, jedna slika hiljadu reči, jedna reč hiljadu rečenica, jer ta jedna reč u odnosima sa drugim rečima može da pomeri planine, može da sruši svet, može da otvori neviđene prostore ljubavi, mržnje i ko zna čega. Ja sebe zovem pisac za prijatelje, preostalu rodbinu i malobrojno čitalaštvo. Jer čitalaštva je malo. Razumete? I ja najviše volim kad to nešto napišem da podelim sa svojim prijateljima i s kim god, koga god to interesuje. I da čujem neku povratnu informaciju. To je suština. Ja nemam iluzije. Druga stvar je, ja nemam iluzije čak i na tome da ću ja biti neki veliki, da imam sad neku patnju, ali kad ja jednog dana umrem, eto ću, nemam uopšte ni tu iluziju. Ja to napišem, ja to pustim, ja nisam u Beogradu, ja živim svoj srpski jezik, svoj jezik, nisam u srpskom jeziku, ne živim tu. I onda ne mogu da se žalim, da ja kažem, pa ne pišu o meni, pa ne čitaju me, pa ja sam zadovoljan. Onaj Beograd, recimo, 70. godina i dan danas svi pričaju, imao je Momu Kapora. I to je istina. Moma Kapora je napravio jedan Beograd koga nema više. I koga ljudi kad čitaju Momu Kapora, sve više će to tako da bude kroz vreme kako prolazi, da kad čitaju Momu Kapora da kažu, pa možda to nije ni bilo tako. Ali u štivu je divno da veruješ da je bilo tako. A bilo je i lepše.
Kako se odvija taj književni život u Torontu?
Pa u Torontu, da vam kažem, ima jako puno ljudi koji svašta rade. Pišu, bave se pozorištem, bave se filmom i tako dalje. I stvarno, ljudi nastoje da nešto urade. Ima tu puno i amaterizma i svega. Ali mislim da je Toronto kao Toronto najživlja trenutno prestolnica srpskog duha u dijaspori. Mislim da je življa i od srpske dijaspore i u Parizu, i od srpske dijaspore u zapadnoj Evropi, Nemačkoj, šta ja znam. Znam da u Engleskoj su nepovezani, ima ih, ali nisu povezani. Mislim, za nas jeste problem Srbe uvek ta povezanost.
Da.
Svaki Srbin misli da je pametniji od svakog cara na ovoj planeti. Bez obzira šta on radi. To je naša osobina. I ja čak i ne volim zbog toga da imam ovakve, što kaže, intimne javne istupe. Jer onda počnem da padam i u te neke momente kritikovanja nas. Ali u Torontu postoji zaista jedna atmosfera okupljanja i zajedničarenja. I to je dobro. Postoji jedno, dva, tri amaterska, pozorišta amaterske trupe, gde imate i čak ostvarenja koja, da su ti ljudi posvetili svoj život bavljenju, scenom, svog života, oni bi stvarno bili jako, jako dobri profesionalci. Par njih, možda i 5-6 njih. Nisu, život ih je gonio tamo gde ih je gonio i kuda ih je gonio. Svako je pravio svoje izbore onako kako je smatrao da je najbolje.
A kako vi funkcionišete u okviru?
Pa evo da vam kažem, ja sam lično mogao i mnogo bolje u smislu onoga kad gledate sa znanjem, sa diplomom, sa ovim, sa onim. Ja jednostavno to nisam hteo. Ja sam u jednom trenutku razmišljao da pođem neke postdiplomske studije tamo i onda sam digao ruke od toga. jer sam znao da onda odlazim u drugi jezik, da odlazim u drugi svet. Napisao sam jednu zbirku objavljena na engleskom jeziku, The Hostage of T-City, Taos, grada T, jer sam, baš to je bilo neki taj period, sebe osjetio kao taoca u drugom jeziku.
Oh,
U beskrajnom plavom krugu Radio Beograda 2 danas su sa vama bili muzički urednik Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević, tonski majstor Igor Ristić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, sledi emisija Od zlata jabuka. Thank you.